Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះសំតោះនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គ្មានសមាជិកក្រុមប្រឆាំងកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេទេរបាយការណ៍ថ្មីៗនិយាយថាត្រឹមក្រុងនឹងតែងតាំងនាយក CIA ឲ្យជំនួសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson រដ្ឋាភិបាលត្រឹមមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគំរូវិធានការហិរញ្ញវត្ថុលើកម្ពុជាតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកសុបអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ក៏បានថ្លែងស្របទៅនឹងការស្នើសុំនេះដែរ
ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែប្រទេសធំធំប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អតាមវិសាមកឲ្យគួរតែពិនិត្យពិចារណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2សន្យាជាមួយលោកហ៊ុនសែនថានឹងដាក់វិនិយោគបន្ថែមចំនួន7000ដុល្លារមកកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Emerson Mnangagwa ប្រធានាធិបតីទើបទទួលដំណែងការពីពេលថ្មីៗនេះនៃប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានតែងតាំងពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ឲ្យកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសេចក្តីប្រកាសនេះបានត្រូវធ្វើឡើងការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះតាមទូតរដ្ឋពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងមិនបានត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះដែលមានសមាជិក22នាក់ទេហើយការនេះបានបំបាត់សេចក្តីសង្ឃឹមថាលោក Mnangagwa នឹងស្វាស្វែងបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយមួយមានការរួមបញ្ចូលច្រើនជាងលោក Robert Mugabe ដែលកាន់តំណែងមុនលោកលោក Mugabe អាយុ93ឆ្នាំដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន37ឆ្នាំបានលាលែងចេញពីតំណែងនៅក្រោមគំនាបសង្កត់ការពីសប្តាហ៍មុននៅក្រោយកងយោធាបានដកលោកចេញពីអំណាចហើយលោកបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកសមាជិកសភានៃគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកលោក Sibusio Moyo ដែលជាឧត្តមស្នងនៃកងទ័ពជើងគោកដែលបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋអំពីការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលដោយកងយោធានិងអំពីលោក Mugabe ជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះបានកាត់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោក Piran Shiri មានបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដីធ្លីនិងកសិកម្មអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការងាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson ជាថ្មីម្ដងទៀតហាក់ដូចជាស្ថិតក្នុងភាពមានគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗដែលថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់យកនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក Mike Pompeo មកជំនួសលោកក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ដែលសុំមិនចេញឈ្មោះនោះបានរាយការណ៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងលោក Tillerson មានភាពល្អកកក្នុងឆ្នាំនេះហើយថាលោកប្រធានាធិបតីចង់យកនាយក CIA ដែលលោកនិយាយត្រូវគ្នាជាងមកជំនួសវិញសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Arkansas លោក Tom Cotton ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំយ៉ាងខ្លាំងលើរឿងសន្តិសុខនោះត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោក Pompeo ជាប្រធាន CIA
The Voice of America, VOA.
ក្រោយពីបានអំពាវនាវប្រទេសទាំងអស់ឲ្យកាត់ចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោយការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយប្លង់អន្តរទ្វីបកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋបាលត្រឹមមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបដូរការផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងទេនៅក្នុងទីក្រុងព្យូយ៉ាងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកស្រីសារ៉ាហកប៊ីមន្ត្រីសំទុះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃសេដ្ឋវិមានបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយរបស់ VOA នៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទប្រចាំថ្ងៃនៅឯសេដ្ឋវិមានថារដ្ឋបាលនេះមិនផ្ដោតការរដ្ឋបាលនេះកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាធំនៅពេលដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមិនមានអាវុធបរិមាណនេះជាអាទិភាពលេខ1របស់យើងនៅពេលនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគ្មានអ្វីលើសពីនេះទេនៅពេលនេះស្ដីអំពីអតិភិបស្ដីតកតងទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីទេផ្លាស់ប្ដូរទេដែលតកតងនឹងគីមយុងអ៊ុនដែលជាមនុស្សចំនួនទី3នៃបណ្ដាពួកមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះដែលត្រូវតែដកចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានបំពោះបព្វជិតកាតូលិក16អ្នកនៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌ក្រៅអាគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសមានមនុស្សប្រមាណ100អ្នកបានចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌នេះនៅក្នុងអូឈានសារាវ៉ាឌីឧទ្យាននៃទីក្រុងដាកាមេដឹកនាំអង្គនេះនៃក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកមានកំណត់នឹងជួបនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាសម្ដេចប៉ាបានចំណាយពេលវេលា4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសភូមានិមន្តពេលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែលមិនបានមានប្រតិបន្ទូលយោងជាពិសេសដល់ពួកជនអំបូរញ្ញាដែលពួកជនអំបូរភៀតតិចត្រូវបដិសេធសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាច្រើនទស្សវត្សហើយនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានប្រជារាស្ត្រភៀតច្រើនជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនា
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកំប្រៅវិធានការហិរញ្ញវត្ថុលើកម្ពុជាតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2សន្យាជាមួយលោកហ៊ុនសែនថានឹងដាក់វិនិយោគបន្ថែមចំនួន7000ដុល្លារមកកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកំណត់វិធីសាស្ត្រព្យាបាលថ្មីប្រឆាំងនឹងដុំសាច់មហារីកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យប្រទេសឡាវបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់កុមាររងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអូស្ត្រាលីត្រូវបានជំរុញឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនស្របពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានចូលរួមជាមួយក្រុមសហជីពដែលបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសដែលជាទីផ្សារធំៗរបស់ផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាដូចជាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនឲ្យផ្សារភ្ជាប់រឿងនយោបាយទៅនឹងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះទេក្រុមនយោជកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញបន្តគាំទ្រដល់ទំនិញកម្ពុជាដើម្បីប្រយោជន៍ជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនានាកុំយកបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះមកបង្កភាពច្របូកច្របល់ដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករយ៉ាងហោចណាស់ជាង700,000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ GMAC ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាថ្ងៃសុក្រនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ GMAC ចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានទូតបរទេសនានាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបញ្ជាទិញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមិនគួរប្រែក្លាយស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នឲ្យទៅជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការផលិតប្រចាំថ្ងៃនិងខ្សែសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ GMAC បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនតាមនៃដើមថាយើងសូមរក្សាប្រតិបត្តិការដែលរលូននៃរោងចក្រជាសមាជិករបស់ពួកយើងចំនួន600រោងចក្រដែលបានផ្គត់ផ្គង់ ខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្មករជាង70ម៉ឺននាក់ហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ទៀតដែលជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេរាល់នយោជកនិងនយោជិតព្រមទាំងសហជីពពាណិជ្ជកម្មបានកំពុងធ្វើការតាមធម្មតានិងដោយសុខសាន្តដើម្បីគាំទ្រពួកគេនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ពួកយើងរហូតមកដល់ពេលនេះបានស្រោចស្រង់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ឲ្យចេញផុតពីភាពក្រីក្រកិច្ចអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតត្រូវតែមានជាចាំបាច់ដើម្បីជួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅក្រជីម៉ាក់បានថ្លែងបន្តក្នុងនេះដើមថាជីម៉ាក់សូមអំពាវនាវទៅដល់អ្នកទិញទំនិញអន្តរជាតិទាំងឡាយបន្តជួយគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជានិងរួមចាក់សមាជិករបស់ពួកយើងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយើងបានសម្រេចដែលគោលដៅនោះគឺសុខុមាលភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ការស្នើរបស់ជីម៉ាក់កើតមានឡើងក្រោយការអំពាវនាវរបស់ក្រុមសហជីពមួយចំនួនដែលបានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចការពិភាក្សាខែវិច្ឆិកាដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរំលាយបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងការព្រមានដាក់ការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការរបស់ជីម៉ាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់រោងចក្រមិនបារម្ភខ្លាំងចំពោះវិធានការសេដ្ឋកិច្ចណាមួយដែលអាចធ្វើឡើងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតែម្ចាស់រោងចក្រគ្រាន់តែលើកឡើងពីការបង្ការអំពីហានិភ័យនៅពេលខាងមុខ
យើងធ្វើ preventive maintenance ហើយយើងបារម្ភខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបន្តែឃើញសហជីពទីចិនលិខិតដែរអញ្ចឹងយើងជាក្នុងនាមសមាគមយើងគិតថាយើងក៏ត្រូវយកចិត្តដាក់ណាហើយចេញ statement មួយបាយ chapter 2 chapter thing ហើយយើងយកចិត្តដាក់យើងមើលបញ្ហាហ្នឹងដែរណា
លោកខេនលូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានសញ្ញានៃការថមថយសម្រាប់ការបញ្ជាទិញនោះទេលោកនិយាយថាអ្នកបញ្ជាទិញតែងតែសួរនាំអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
អត់មានថាថយទេប៉ុន្តែមានអ្នកទីទិញគាត់តែកតងមកសួរថាយើងយល់ខិនយ៉ាងម៉េចណាហើយហ្នឹងហើយគាត់មានអ្នកជីទិញច្រើនដែលមកសួរអត់មានថាខិនថយឬក៏កម្មថយកម្មថយ order ពីសក្ដីគាត់
កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមេដឹកនាំសហជីពចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបែងចែកឲ្យដាច់ពីដំណើរការនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីបញ្ជាការដាក់គំនាបខាងហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់កម្មករខ្មែររាប់សែននាក់ដែលកំពុងទាញបានផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្រុមសហជីពបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនផ្ញើទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយក្នុងនោះសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាបណ្ដុំនៃប្រទេសជាច្រើនដែលបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងគឺជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់ដែលបានជំរុញឲ្យមានកំណើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងប្រមាណជា 80% ត្រូវបាននាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងនោះនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបចន្លោះពី 40% ទៅ 50% លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបថាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនយកបញ្ហានយោបាយមកធ្វើបាបកម្មករនិងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន15លាននាក់នោះឡើយ
ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែប្រទេសធំប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អតាមវិសាមកហើយគួរតែពិនិត្យពិចារណាគុំយកមិនគេហៅថាមានបកប្រឆាំងមួយឬក្រុមបកប្រឆាំងមួយមកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ15លានអ្នកនឹងជាសន្តោសចំណាប់ខ្វាំងបោះដូរផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ 4,555 លានដុល្លារនិងនាំចូលទំនិញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ 643 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់ 2,814 លានដុល្លារអាមេរិកនិងនាំចូលទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់ 285 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016 នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការិយាល័យស្ថិតិរបស់អាមេរិកភ្លាមៗក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានហៅការសម្ដែងនោះថាជាជំហានមួយដ៏សំខាន់នៃការនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលបានដាក់តម្កល់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីដៃគូអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជារួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបជាង2ទសវត្សមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយនឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងសំខាន់មួយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំបានដកហូតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ស្ថានភាពមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរាល់គណៈបកនយោបាយរួមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនេះបានបន្តអនុវត្តមុខងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេបានបន្តទៀតត្រូវតែស្ដារឡើងវិញឲ្យបានជាបន្ទាន់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនតាមអ្វីដែលគេដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ everything but arms នោះប្រទេសនេះត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីនាំពាក្យនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីចំណាត់ការខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខយ៉ាងណាមិញសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗដោយប្រកាសផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងខាងថវិកាដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA លោក William Hite ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះក្រមប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជី GSP Generalized System of Preferences ទូទាំងពិភពលោករួមទាំងក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីលោក Hite ថាចំណាត់ការថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងមានការសើរឺហើយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមប្រទេសដែលទទួលបាន GSP ឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា GSP គឺជាកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានចំណាស់40ឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្រោមកម្មវិធីនេះគ្មានការយកពន្ធលើទំនិញជាច្រើនដែលចេញពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលិតផលបន្ថែមទៀតពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចហៅកាត់ថា LDBDC ប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំទី4របស់កម្ពុជាក៏ប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោក Thierry Mathieu ប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងអូសេអានីនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកនេះរួមទាំងការហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកចំនួន118រូបធ្វើនយោបាយក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំបានចោទជាបញ្ហាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅចំពោះលោកមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2បានសន្យាដាក់ទុនវិនិយោគលើទឹកប្រាក់ប្រមាណ7000លានដុល្លារអាមេរិកនៅកម្ពុជាលើគម្រោងដែលតាក់ទងនឹងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដើម្បីជជែកសន្ទនាផ្នែកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានទទួលការសន្យាពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ថានឹងដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់7000លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងគម្រោងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នៅប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលបានរាយការណ៍បន្តតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានដឹងថាគម្រោងទាំង4នោះរួមមានផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុការកសាងទីក្រុងរណបការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាទេសចរណ៍និងការវិនិយោគខ្នាតធំលើវិស័យធនាគារការប្រកាសឡើងអំពីការសន្យាវិនិយោគនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកចាងយូលៀងប្រធានក្រុមហ៊ុន Greenland Holding Group និងក្រោយមកជាមួយលោកជេងរីសេងប្រធានក្រុមហ៊ុន Henan Transport Investment Group នៅឯផ្ទះសំណាក់រដ្ឋចិននៃទីក្រុងប៉េកាំងដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគខាងលើធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលកំពុងក្រសោបអំណាចមហាសាលក្លាយជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៅប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរាយការណ៍មកថា
សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានរីករាយស្វាគមន៍ដល់ការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការបើកធនាគារគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននឹងផ្ដល់ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារដល់ក្រុមហ៊ុនហើយសម្ដេចនឹងបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីភាពអនុគ្រោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសគឺអាចប្រើប្រាស់ទុនខ្លួនឯង 100% ដោយមិនចាំបាច់មានដៃគូវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកឡើយ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថានឹងមានការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីបើកផ្លូវនិងសម្រួលផ្លូវច្បាប់ដល់ការចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់វិនិយោគខាងលើឲ្យបានរួចរាល់ត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2018ពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកឺឆាងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាគម្រោងទាំងពីរខាងលើនឹងបង្កើតការងារជាង 20,000 កន្លែងជូនប្រជាជនកម្ពុជាការទទួលការវិនិយោគទំហំ 7,000 លានដុល្លារនេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងអំណាចផងនោះបាននឹងកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំស្ដីអំពីការសន្តិនិកកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមកពីទូទាំងសកលលោកដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារកសែតផ្លូវការ People Daily របស់រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងទាំងអ្នកស្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋអូសានស៊ូជីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសុទ្ធតែបានពលសរសើរវិដំឡៃយ៉ាងខ្ពស់មកលើការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់នេះថាបាននាំគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនទាញភ្ជាប់ការប្រស្រ័យតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនការទទួលការសន្យាអំពីការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងការសន្ទនានយោបាយកម្រិតខ្ពស់បែបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏មានធម៌ភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនឹងការបាញ់រះដោយប្រើសំណាញ់ច្បាប់លើបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះអេសរាជននយោបាយក្នុងអំណាចខណៈដែលការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយខាងលើកំពុងទទួលការថ្កោលទោសនិងការកាត់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាបណ្ដាពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកមួយចំនួននៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីការគាំទ្រឥតងាករេចំពោះទីក្រុងភ្នំពេញជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការសន្យានៃការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញប្បទានក្នុងរូបភាពជាកម្ចីនិងការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដាច់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានពេលមួយនោះសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនក៏ធ្លាប់បានព្រមានអំពីហានិភ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលរងឥទ្ធិពលពីកលយុគនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រភពវិនិយោគទាំងផ្នែកសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនធំជាងគេនៅកម្ពុជានាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងបើតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016តែឯងប្រទេសចិនមានចំណែកវិនិយោគដល់ទៅប្រមាណ 30% នៃមូលធនវិនិយោគសរុបពេញមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជាដែលមានតម្លៃ3កដកសញ្ញា 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការពឹងផ្អែកលើច្រកចូលវិនិយោគពីចិនខ្លាំងពេកបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ផ្នែកឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA បានហៅព័ត៌មាននៃការដាក់ទុនវិនិយោគថ្មីរបស់ចិននៅកម្ពុជានេះថាជាដំណឹងល្អតែលោកបានលើកឡើងនូវក្តីបារម្ភអំពីការពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពតែមួយនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីសំណាក់ប្រទេសចិន មកលើប្រទេសកម្ពុជាលោកឡាវមង្ហៃក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើជ្រុលតែជាប្រទេសធំជាងគេផ្នែកជំនួយនិងវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាទៅហើយប្រទេសចិនដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1991ផងដែរនោះក៏គួរតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យធានានូវប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមដែលប្រសើរជាងមុនលើយ៉ាងណាជួយធានានូវស្ថិរភាពយូរអង្វែងប្រយោជន៍ដើម្បីទីធ្លាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៅកម្ពុជាសម្រាប់វិនិយោគិនមកប្រកបរបរទទួលទានក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃបានលើកឡើងថាទីផ្សារកម្ពុជាទទួលវិនិយោគិនដោយសេរីនិងគ្មានការរើសអើងហើយកន្លងមកវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិននិងក៏មានពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរឃើញភាពតាក់ទាញរបស់កម្ពុជាជាងការមើលឃើញរបស់វិនិយោគិនមកពីតំបន់ដទៃម្ល៉េះហើយទើបនាំឲ្យការវិនិយោគពីចិនមានចំណែកធំជាងគេនៅកម្ពុជា
អានេះគឺយើងអត់អាចថានិយាយថាក៏ប្រទេសនេះគួររំលោភនេះគឺប៉ុណ្ណោះទេគឺថាអ្នកយើងឃើញទីផ្សារប្រទេសយើងល្អមកមុនគឺទទួលទាំងអស់ណាអ្នកណាក៏យើងទទួលដែរមិនមានការរើសអើងទេផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគដែរគឺចាំមករកស៊ី
លោកសៀងថៃបានបន្ថែមថាការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ដ៏ធំមហាសាលខាងលើឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការកន្លឹះនៃក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកំណើនជាបន្តតួយ៉ាងដូចជាការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនដែលអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មទៅលើផ្នែកដឹកជញ្ជូនឱ្យទាបជាងមុននិងក៏ដូចជាការវិនិយោគលើវិស័យធនាគារដែលអាចជួយសម្រួលលំហូរសាច់ប្រាក់រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងលើការទូទាត់ទំនិញតូចធំនានានិងការវិនិយោគនៅគ្រប់កម្រិតរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនវិធីសាស្ត្រព្យាបាលថ្មីៗកាន់តែច្រើនដើម្បីព្យាបាលដុំសាច់មហារីកវិធីសាស្ត្រព្យាបាលថ្មីៗទាំងនេះបានមកដោយសារតែមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលអាចរៀបដាក់ហ្សែនឲ្យនៅបន្តបន្តគ្នាបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះអាចត្រួតពិនិត្យមើលមេរោគមហារីករបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗបាននិងអាចបង្កើតវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមប្រភេទមេរោគផ្សេងៗបានផងដែរវិធីសាស្ត្រព្យាបាលថ្មីនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលមួយចំនួនដែលគេបានរំពឹងទុកលោកចូចភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជំនួសឲ្យវិធីព្យាបាលបុរាណដែលស្មុគស្មាញនិងឈឺចាប់ដើម្បីកាត់យកកោសិកាដែលសង្ស័យថាជាដុំសាច់មហារីកនោះមានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយគឺការច្បិចយកសាច់ទៅពិនិត្យក្នុងមីក្រូទស្សន៍ដែលអាចរកឃើញកោសិកាមហារីកបាន
So the new way to get a diagnosis is
វិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺត្រូវវិភាគកោសិកានិងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលអាចបង្កជាដុំសាច់មហារីកនិងរៀបដាក់សែនឲ្យនៅបន្តបន្ទាប់គ្នាន
ៅក្នុងការអនុវត្តការរៀបដាក់ហ្សែនឲ្យនៅបន្តបន្តគ្នាគឺត្រូវវិភាគហ្សែនអ្នកជំងឺឲ្យបានល្អល្អន់និងមើលពីការផ្លាស់ប្ដូរហ្សែនដែលអាចបង្កជាមហារីកតែមិនអាចទប់ស្កាត់បាន
So let's get started. Welcome to the
បន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលហើយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រមូលផ្ដុំសាច់មហារីកទាំងនោះដើម្បីពិភាក្សារកវិធីព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់វិធីព្យាបាលពីមុនគឺត្រូវវះកាត់ដុំមហារីកចេញបន្ទាប់មកត្រូវព្យាបាលដោយប្រើសារធាតុគីមីឬវិទ្យុសកម្មបន្ទាប់ពីរៀបដាក់ហ្សែនហើយអ្នកជំងឺឈ្មោះ Alison Kens ទទួលការព្យាបាលដោយប្រើតែថ្នាំពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះ
In about 8 weeks from a treatment the imaging showed about 50% reduction
បន្ទាប់ពីព្យាបាលបាន8សប្តាហ៍រូបភាពបង្ហាញថាដុំសាច់មហារីកបានរួញចុះអស់ 50% ហើយនឹងបន្តរួញបន្តិចម្ដងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះ
គ្រូពេទ្យមហារីកខ្លះប្រាប់ថាការច្បិចយកសាច់មកពិនិត្យក្នុងមីក្រូទស្សន៍មានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងនិងថានៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវដឹង
យើងបានដឹងពីស្ថានភាពមួយចំនួនដែលមានការបដូរនៅក្នុងហ្សែនហើយមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលការបដូរនេះប៉ុន្តែវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើអ្នកជំងឺទេ
អ្នកផ្សេងទៀតរីករាយនឹងវិធីព្យាបាលថ្មីនេះដែលបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាការព្យាបាលមហារីកនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើអ្នកជំងឺមហារីកទាំងអស់
បើយើងអាចធ្វើតេស្ត DNA នឹងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងការព្យាបាលនេះខ្ញុំពិតជាណែនាំឲ្យជ្រើសរើសយកវាដោយសារតែវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យប្រទេសឡាវបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់កុមាររងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីត្រូវបានជំរុញឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនស្របពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកអូបាម៉ាជួបជាមួយសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម៉ូឌីក្នុងទីក្រុងញូដេលីពួកសកម្មប្រយុទ្ធវាប្រហារសកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់ប្រជាអធិរាជអាគីអូតូនៃប្រទេសជប៉ុននឹងដាក់រាជក្នុងឆ្នាំ2019
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណបើតាមការិយាល័យរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមានដឹកនាំសាសនាទីបេជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយជំនុំនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកលោកអូបាម៉ាដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេស3ក៏ជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលលោកបានទៅដល់ទីនោះក្រោយពីបានទស្សនាប្រទេសចិនសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានមានប្រាប់បន្ទូលថានេះជាការល្អណាស់ខ្ញុំយល់ថាជាការជួបជុំគ្នាល្អប្រសើរព្រះអង្គបានហៅលោកអូបាម៉ាថាជាមិត្តចាស់ម្នាក់និងជាមិត្តដែលព្រះអង្គទុកចិត្តនៅក្រោយព្រះអង្គបានជួបលោកអូបាម៉ានៅក្នុងសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុងញូដេលីជំនួបនេះជាជំនួបលើកទី6រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះលោកអូបាម៉ានិងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានជួបគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅមិញនៅពេលលោកអូបាម៉ាទទួលព្រះអង្គនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានដោយជំនះលើការជំទាស់ពីប្រទេសចិនដែលពរនីសម្ដេចថាជាអ្នកទៀមទាបំបែករដ្ឋម្នាក់ហើយព្រួយបារម្ភថាជំនួបបែបនេះបញ្ជូនសញ្ញាខុសទៅឲ្យក្រុមជនជាតិទីបេពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយក្រុមដែលមានអាវុធច្រើនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកសិកម្មមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកន្លែងដែលពួកនិស្សិតរស់នៅជិតទីនោះនៅក្នុងផ្នែកពីរយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង35នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកប៉ូលីសនិងកងឯកភាពប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធកន្លែងដែលមានរបងដែលមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនេះជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយនឹងពួកភេរវជននឹងមានរយៈពេល 3-4 ម៉ោងហើយបានបណ្ដាលឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធ3នាក់ងាប់លោកសាឡាហ៊ូឌីនម៉ាស៊ូតមេប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តនោះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យដឹងថាតើសាកសពមនុស្សទី4ដែលបានត្រូវទាញយកពីកន្លែងកើតហេតុនេះជាជនសកម្មប្រយុទ្ធឬបែបណាលោកបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសនិងពួកសមាជិកនៃកងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលត្រូវរបួសផងដែរជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាពួកនិស្សិតហើយពួកជនដែលបានកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងទីក្រុងនេះបានទទួលការព្យាបាលពីព្រោះមានរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រជាអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូនឹងដាក់រាជនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019ព្រះអង្គនឹងមានអ្នកបន្តដំណែងគឺព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយណារូហីតូក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជវាំងនៃប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីថ្ងៃខែដែលព្រះអង្គត្រូវដាក់រាជកាលពីឆ្នាំទៅមិញ ប្រជាអធិរាជអាគីតូបានមានប្រតិបន្ទូលថាព្រះអង្គមានវ័យចាស់ជរាហើយមានសុខភាពមិនល្អផងដែលមិនអាចឲ្យព្រះអង្គបំពេញបរិយាទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានពេញលេញកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះប្រជាអធិរាជនៃប្រទេសជប៉ុនបានទទួលការវះកាត់បេះដូងហើយព្រះអង្គមានជំងឺរលាកតុងសួតហើយនៅពេលនេះក៏ព្រះអង្គបានទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកគ្រប់ពេញប្រស្តេតផងដែរលោកសំទុះប្រជាអធិរាជអាគីតូជាប្រជាអធិរាជទី1នៃប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងដាក់រាជនៅក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ទទួលបន្ទុករឿងកេងប្រវ័ញ្ចនិងការជួយដូរកុមារកំពុងអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវបង្កើនការគាំទ្រសុខុមាលភាពសម្រាប់កុមាររងគ្រោះនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរកុមារលោករ៉ុនខូប៊ិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Mount Double Bookwick O អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងការជួញដូរកុមារម្នាក់បានអំពាវនាវបែបនេះទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីការធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកស្រីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវកំពុងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់និងយុទ្ធនាការនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពាននិងជួញដូរកុមារលោកស្រី Mount Double Bookwick O បានគាំទ្រវិធានការនានារបស់ក្រសួងការងារនិងសន្តិសុខសង្គមរបស់ប្រទេសឡាវដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការ UNICEF និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញការពារកុមារនៅតាមភូមិនិងស្រុកនានាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាបណ្ដាញទាំងនេះនៅតែមានលក្ខណៈរាយប៉ាយហើយពឹងផ្អែកលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការកំណត់និងបង្ការការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកម្រិតខ្ពស់ទៅលើក្មេងស្រីនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មទៅលើក្មេងប្រុសលោកស្រី Double Bookwick O បានប្រាប់ VOA ថា
On the basis of my interviews with the victims and child protection stakeholders and anecdotal evidence
ផ្អែកលើបទសម្ភាសន៍នានារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការការពារកុមារនិងអ្នកដែលមានភ័ស្តុតាងខ្ញុំអាចនិយាយថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅគ្រប់វិស័យនៃការជួញដូរកុមារប្រទេសឡាវនៅតែស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងលក្ខខណ្ឌតាមឃ្លាំមើលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃការតាមដាននិងប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបើទោះជាប្រទេសឡាវមិនបានសម្រេចនូវស្តង់ដារកម្រិតអបបរមាក្នុងការកាត់បន្ថយការជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអំពីការជួញដូរមនុស្សស្តីពីប្រទេសឡាវសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឡាវដែលមានលក្ខណៈតិចតួចនិងការអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅឆ្នាំ2015និងការចាប់ខ្លួនហើយផ្តន្ទាទោសទៅលើឈ្មោះជួញដូរមនុស្សប៉ុន្មាននាក់របាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសឡាវបានផ្តោតទៅលើវិធានការបង្ការដោយបង្កើនកម្មវិធីយល់ដឹងពីការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេដឹកនាំតាមខេត្តនិងសមាជិកសហគមន៍ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជួញដូរមនុស្សលោកស្រី Double Bookwick O បាននិយាយថាការអញ្ជើញលោកស្រីឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនិងស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសឡាវបានបង្ហាញពីសញ្ញាណក្នុងការបើកចំហនិងការបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីយល់ថាទាំងនេះជាដំណើរការដែលផ្ដល់ផលវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកុមារបាននិយាយថាប្រទេសឡាវគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់ការជួញដូរកុមារជាពិសេសការបញ្ជូនកុមារទៅប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការនៅតាមភោជនីយដ្ឋានបារនិងឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទប៉ុន្តែលោកស្រី Double Bookwick O បាននិយាយថាក
ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីការរំលោភបំពានទៅលើកុមារតាមរយៈការជួញដូរកុមារនៅក្នុងប្រទេសឡាវផ្ទាល់នឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនិងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទូទាំងប្រទេសឡាវតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនេះបានទាក់ទាញការវិនិយោគទុនពីបរទេសជាពិសេសពីប្រទេសចិននិងពីតំបន់ក្បែរព្រំដែនប្រទេសចិនដែលល្បីពីកាស៊ីណូការលាងលុយកខ្វក់ពេស្យាចានិងល្បែងស៊ីសងលោកស្រីបានបន្ថែមថាកុមារបានក្លាយទៅជាប្រភពនៃកូនក្រមុំក្មេងសម្រាប់ពាណិជ្ជករចិននៅប្រទេសឡាវលោកស្រី Double Bukwio បានថ្លែងថា
When it comes to cross-border trafficking, one should also bear in mind that there are a number of cases of child and forced marriages.
នៅពេលដែលយើងនិយាយពីការជួញដូរមនុស្សឆ្លងប្រទេសយើងគួរដឹងថាមានករណីមួយចំនួនពីអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារទាំងបង្ខំជាមួយនឹងពាណិជ្ជករជាពិសេសពាណិជ្ជករចិនដោយក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារទាំងនោះបានដឹងឮឬក៏មិនបានដឹងឮក៏ដោយដែលករណីទាំងនេះកើតឡើងនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេស
ប្រទេសឡាវនៅតែជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសអាទិត្យនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមនុស្សជំទង់ជាញឹកញាប់មានកាតព្វកិច្ចជួយទ្រទ្រង់គ្រួសាររបស់ពួកគេតាមរយៈការធ្វើការឬក៏ការរៀបការដើម្បីទទួលបានចំណងដៃលោកស្រី Double Bukwio បាននិយាយថាកុមារអាចមានអាយុក្មេងៗត្រឹម11ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារធ្វើឲ្យអាយុរបស់ជនរងគ្រោះកាន់តែក្មេងជាងកាលពីមុនលោកស្រីបានបន្តថា
Now it's much younger. So even if there's less cross-border trafficking, the age
បច្ចុប្បន្នកុមារដែលជាជនរងគ្រោះកាន់តែក្មេងជាងមុនដូច្នេះបើទោះជាករណីជួញដូរឆ្លងប្រទេសមានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមានអាយុកាន់តែក្មេងជាងកាលពីមុនហើយនេះគឺជានិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយ
របាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានថាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារដោយអ្នកទេសចរពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឡាវដើម្បីសម្ដៅទៅរកកុមារការជួញដូរកុមារពីប្រទេសឡាវបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសថៃដោយសារមួយផ្នែកនៃចំណងវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវបានស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនិងអនុសារណៈយោគយល់នានាប៉ុន្តែលោកស្រី Double Bukwio បានថ្លែងថាវិធានការទាំងនេះនៅតែមានការខ្វះខាតលោកស្រីបានថ្លែងថាច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សត្រូវបានអនុម័តហើយអនុសារណៈយោគយល់ក៏មានហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់និងប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការបង្ការនិងជំនួយពិសេសគឺមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាកុមារដែលរំពឹងទុកថានឹងធ្វើការនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងគេហដ្ឋានភាគច្រើនមិនបានដឹងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលពួកគេឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសថៃឡើយលោកស្រីបានថ្លែងថា
The traffickers know they are vulnerable in the sense that they don't know what the formalities are to cross the border so
ឈ្មោះជួញដូរមនុស្សដឹងថាកុមារមិនមានការគាំពៀទេនៅក្នុងន័យដែលពួកគេមិនដឹងពីបែបបទក្នុងការឆ្លងដែនហើយជាការពិតដែលពួកគេមិនបានទៅយកឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណនានាទេដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកុមារទាំងនេះងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរណាស់ពួកគេងាយនឹងចាញ់ការបោកបញ្ឆោត
នៅប្រទេសថៃអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រួមទាំងកុមារក្នុងអំឡុងការចោះឆាយឆេរនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងផ្ទះបនដោយឃាត់ខ្លួនពួកគេនៅមន្ទីរឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍មុនពេលបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសឡាវវិញលោកស្រី Double Bukwio បាននិយាយថាកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នានាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារនិងគ្រប់គ្រងកុមារទេលោកស្រីបានថ្លែងថា
When it comes to repatriation which occurs there are big loopholes in terms of assistance when they are returned to Lao
ពេលយើងនិយាយពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មានចន្លោះខ្វះខាតធំធំអំពីជំនួយនៅពេលពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសឡាវវិញជាថ្មីម្ដងទៀតកុមារមិនដឹងថាទៅរកជំនួយពីអ្នកណាមិនដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេពេលខ្លះមានអំពើពុករលួយនៅតាមព្រំដែនទៀតផងដូច្នេះហើយការជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់
ក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសថៃអំពីការជួញដូរមនុស្សកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកខាំខេនភិនសាវ៉ាន់ប្រធានក្រសួងការងារនិងសន្តិសុខសង្គមរបស់ប្រទេសឡាវបានសច្ចាថានឹងតាមមើលជនរងគ្រោះទាំងនោះដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសឡាវវិញដើម្បីជួយពួកគេឲ្យត្រឡប់មករួមរស់នៅក្នុងសង្គមជាធម្មតាវិញនិងរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ផែនការគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការជាចាំបាច់ស្របពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពិភពលោកមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញហើយប្រទេសចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងមុននិងមិនអាចព្យាករណ៍បានលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្របឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានបញ្ជាក់នៅពាក្យ3គឺឱកាសសន្តិសុខនិងភាពរឹងមាំឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសនេះគឺជាឯកសារលើកដំបូងបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាំងពីឆ្នាំ2003មកហើយឯកសារនេះបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រសកលលោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាសម្រាប់ទស្សវត្សខាងមុខឯកសារនេះបានវាយតម្លៃដោយត្រង់ថាប្រទេសចិនកំពុងប្រជែងយកដំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើជាកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីនេះបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានសារៈសំខាន់ដដែលចំពោះសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាត្រូវតែកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនបន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅតាមដំណើរវិវត្តរបស់ប្រព័ន្ធរបៀបរៀបរយពិភពលោកលោក Malcolm Turnbull បាននិយាយថា
We are navigating a rapidly changing multipolar world in which each of the major players are testing their relationships with each other while undergoing rapid change themselves
យើងកំពុងស្ទង់មើលរកទិសដៅនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆាប់រហ័សនៃពិភពលោកពហុអំណាចមួយដែលតួអង្គសំខាន់នីមួយៗកំពុងសាកល្បងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកស្របពេលដែលពួកគេផ្ទាល់កំពុងប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆាប់រហ័សការពីអតីតកាលយើងអាចសន្មតដល់ងាយស្រួលថាពិភពលោកដំណើរការនៅក្នុងបែបបត់មួយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំណាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយច្បាប់និងស្ថាប័ននានាកំពុងរងការប្រឈម
ឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសនេះបានរៀបរាប់អំពីភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកសាងទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមលោក Malcolm Turnbull ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់សន្តិសុខនិងវិបលភាពរបស់ខ្លួនសម្ព័ន្ធភាពយោធារបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតាំងពីដើមទសវត្ស1950មកម្ល៉េះលោក Bates Gill សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie ក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឯកភាពថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនគួរពឹងផ្អែកជ្រុលលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Bates Gill បាននិយាយថា
Australia must recognize that in this more volatile period in a period of greater unpredictability as to the continued commitment on the part of the United States to
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆាប់រហ័សនិងក្នុងដំណាក់កាលដែលកាន់តែលំបាកជាងមុននៅក្នុងការព្យាករណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដិបត្តិចូលរួមបន្តទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែស្វែងរកជំរឿនផ្សេងទៀតនិងមិនត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេដោយដែលឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីបានក៏សម្គាល់ឃើញដូច្នេះដែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីល្បឿននិងកម្រិតនៃសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងទទូចថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ា មិនគួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដែនសមុទ្រដ៏ទូលំទូលាយនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទុយនេស៊ីមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំដែលផ្អែកលើផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួមទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកជាមួយប្រទេសទុយនេស៊ីដែលមានរយៈពេលជាង200ឆ្នាំមកនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទុយនេស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដំបូងគេដែលបានទទួលស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងនៅគ្រានោះដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1956បន្ទាប់ពីទុយនេស៊ីទទួលបានឯករាជ្យភាពសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចដំបូងដែលទទួលស្គាល់បូរណភាពដែនដីទុយនេស៊ីនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនសូលវ៉ាន់បាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទុយនេស៊ីបានបន្តរីកចម្រើនដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុយនេស៊ីដែលនៅឆ្នាំ2011ពួកគេមានភាពក្លាហានទាមទារឲ្យបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដែលជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីសម្រេចឲ្យបានសមភាពនិងកិត្តិយសសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានមោទនភាពក្នុងការគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទុយនេស៊ីដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខបង្កើតស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យការអនុវត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងជ្រោមជ្រែងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2017នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនជំនួយអភិវឌ្ឍន៍និងជំនួយយោធាទៅកាន់ទុយនេស៊ីច្រើនជាង 30% នៅក្នុងឆ្នាំ2016ស្មើនឹង205.4 លានដុល្លារលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីសូលវ៉ាន់និងភាគីទុយនេស៊ីបានពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនិងវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលរដ្ឋាភិបាលទុយនេស៊ីកំពុងតែអនុវត្តកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងនាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគបរទេសនៅទុយនេស៊ីនិងលទ្ធភាពចូលទីផ្សារអាមេរិកសម្រាប់ផលិតផលពីទុយនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសទុយនេស៊ីនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែបគ្រប់វិស័យនិងលើកកម្ពស់បរិយាកាសជំនួញរបស់ខ្លួនកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗក៏បានផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរួមផងដែរលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីសូលីវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវពង្រឹងការជឿនលឿនទៅមុខដែលយើងសម្រេចបានប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបំបត្តិទីជំរកក្រុមភេរវជនដែលបន្តរករកឱកាសដើម្បីប្រមូលផ្ដុំសាជាថ្មីនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនិងគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់យើងដែលរួមមានប្រទេសទុយនេស៊ីផងដែរការវាយប្រហារភេរវកម្មនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានកើតឡើងនៅទុយនេស៊ីនិងក្រុងញូវយ៉កគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តសហការគ្នាដើម្បីធានាសន្តិសុខជារួមដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងទៅរកទំនាក់ទំនងជឿនលឿនទៅមុខជាមួយប្រទេសទុយនេស៊ីដោយផ្អែកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
អ
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណចាក់ក្រុមម្នាក់នៃតុលាការកំពូលប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបានចាប់ផ្ដើមសាកសួរចម្លើយពួកមេដឹកនាំនៃការទាមទារឯករាជ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលជាប់ពន្ធនាគារដែលកំពុងស្វាស្វែងអំមានការដោះលែងពួកគេពីការឃុំឃាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតតំបន់នៅពេលបន្តមកទៀតនៅខែនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាក់ក្រុមតុលាការកំពូលប៉ាប្លូឡារីណាបានចាប់ផ្ដើមសារឬពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីការដាក់គុកសមាជិក8នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលបន្ទនេះដែលបានត្រូវរំលាយចោលនឹងសកម្មជនល្បីឈ្មោះ2នាក់ទៀតលោកអូរយ៉ូហ៊ុងឃឺរ៉ាស់អនុប្រធានតំបន់កាតាឡូញ៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលជាប់ពន្ធនាគារជាដែរអ្នកនយោបាយទាំង8នាក់នេះប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទនាំបំបះបំបោបទបះបោនឹងគេបន្លំប្រកាសនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាតាឡានបានប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញសកម្មជនពីរនាក់នោះប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទនាំបំបះបបោដោយសារមុខនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងតំបន់បាសេឡូណាប្រធានថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការការពារខ្លាំងជាងមុននៅកន្លែងគេមរតកវប្បធម៌ពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមលោកស្រីអូឌ្រីអាហ្សូឡេបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាកន្លែងគេមរតកពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO 82ដែលស្ថិតនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់មានកន្លែងវប្បធម៌បែបនេះចំនួន17ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃកន្លែងដែលអាចជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់បានលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លែងគេមរតកវប្បធម៌ពិភពលោកទាំង6នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងទីក្រុងប៉ាមេរ៉ានិងទីក្រុងអាលេប៉ូដែលជាទីក្រុងចាស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយក្រុងអាលេប៉ូបានធ្វើបានទទួលការខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាកន្លែងវប្បធម៌ជាង100នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏មានការខូចខាតច្រើនណាស់ដែរពួកមេដឹកនាំក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់ចាំងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយជនខ្លះក្នុងបណ្ដាជនទាំងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់មិនអាចនិយាយបានពួកប្រមុខរដ្ឋប្រមាណ80នាក់នៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់សន្និសីទ2ថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រតិកូតឌីវ័រកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបានសន្យាថានឹងបង្កើនការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួកជួញដូរមនុស្ស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.